Mukililelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Mpoko ilamu pebo yibo la muna binubanso na sango ya mokili ya lelo li na kanabiso li nene ya sango. Olokota la Lingala na VOA, VOA Lingala. Nipese milibinu na lisungi ya Fatuma Kalala Limasi na Sidrak Franklin. Baibazali onzela ya masini sango ya mokili ya lelo uto studio liseta. Nipese milibinu na Edi Isango. Lelo to kolobela. Pentagon to ministère ya bobate l'école aux États-Unis tindi mampinga ma America pene na Sudan pona koluka kobimisa ba saliba ambassade ya America ba kangami na bitumba uto mokolo mo mposo moleki na ingumba mokonzi ya Sudan. Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique ndimi lelo mo beko motali réserve ya mampinga to ba civili tupe ba soda ba kala ba ye balingi kosunga mampinga na tango ya bitumba. Banabake baike na bazali na molongo ya basimba mandoki baye bazungi si bibundeli bya bango na milulu ya PDD RSCS miye mi bandi na bunya na Ituri.
16 enfants que nous retirons de ces groupes armés.
Bana nyonso wana soki to bimisi bango na lingomba ya basimbi mandoki to fandisaka bango te esika moko na mibakolo.
Ba musulmane na mukili bazali lelo na feti ya Eid Fitr pona kosukisa Ramadan to kokila na bango to kende na ngumba Uvira pona kotala ndenge nini ba musulmane ba sepeli mukulu mwango kuna. Nalina kanabiso na bozindo to koyamba bongo mukili miboko Gari Sakata pona kolobela mobeko mwa reserve ya mampinga moye mouti bongo kundi mama na Assemblée nationale la simana yango kupesa mana mbula matari. Yambo na makambo maye manso, tukopesa bino sango na bokuse tulanda. Pentagon to ministère ya bobati l'ekolo ya Amerika etindi mampinga mayango pene na ekolo Sudan epayi bitumba bizali kungala na babomba pe masasi uto mokolo mwa mposo moleki botinda mibwa mampinga ma Amerika bozali pona kokoka kobimisa basali ba ambasade ya États-Unis baye bakangami na Khartoum nguma mokonzi epayi mampinga ma ekolo Sudan mazali kobeta ma manduki na babundi baye basungaka bango kobotola bokonzi mibu miki Mike Miliki koleka bato kama minei na zumi na misato basi bakufi pe koleka nkoto misato na ndambo bazoki kolanda OMS mabungisi mamolongo pona bokolongono. Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique ndimi lelo mobeko motali ba réserviste to ba civili pe ba soda bakala baye bakomi pesa kubunda toko sunga kati na mampinga ma ekolo Congo démocratique tango ya bitumba mobeko mwango mundi mami na bakeli mibeko kama misato na tuku mwambi na mine ibanso baye bazalaki na likitali yango mokote atelemelaki yango tope amechaki pembeni na mapona mimaye ndoka nde bakeli mibeko baike lokola Denis Delice Sanga oyo a lobi eti ya kowelele bongo ya mokonzi ya mboka na mapona mimako ya na suka ya mobu 2023 pe André Claudel Lubaya na basusu bakebisi ete mobeko mwango mozali kotambola likolo ya buku likonzi pe motalisi ete mbula matari ezangi makoki makosala mbongwana na tina ya kobongisa mampinga ma ekolo FRDC bato basusu lokola Gari Sakata bango bakanisi ete mobeko motali ba reserve ya mampinga mokola mosali susu makasi bolingo ya ekolo tope patriotisme na eleko eye ya bitumba bana mampinga ya bapaya pe ya mangomba basimba manduki mabongisi mamobeko moye mautaki na mbula matari eye endimaki yango sika ekoleka na sena pe soki endimami kuna ekozongela mokonzi ya mboka pona esakola mape etiama na mosala mobeko mwango mokopesa mbula matari nzela ya kosalela ata babundi lokola bamai mai na basusu pona kosala bitumba sima na mampinga maikolo Congo démocratique. ekolo Rusi elobi ete ekopesa maboko na ekolo Congo Democratique kobundisa M23 na basimba manduki basusu yango esakolami na masolo ntoma ya Rusi na Kinshasa. Alexei Setembo vazalaki na yango lobi loleki na vice premier ministre pe ministre ya bobatili ekolo Congo Democratique Jean-Pierre Bemba nzokande mikolo mibale mileki ntoma ya Chine na Kinshasa asakolaki ete mboka na ye endimi kopesa pene na dollar million tukumisato na mosala ya mampinga toma ya États-Unis ya Amerika na ngambo na ye Lucie Tamlin ye pe alakaki ete Washington ekosunga mampinga ma ekolo Congo Democratique na mayematali misala mia sembo mia yango. Police et panzi kanto esika yoko baye ba kimambo kanabango pe bazali kosenga mikanda bazala ki liboso lianda kwa mosala ya HCR misala mia ONU mitali baye ba kimambo kanabango na Pretoria na Afrika yangele bato baye bazala ki bisika yango uta mibu misato pe baye ekolo Congo Democratique baye ke bazala ki kati na bango ezala kinde mabota mingi bisika biango na esika e ntuma ya Union Européenne Jean-Marc Chatenier ntuma ya Union Européenne na Kinshasa silisi mosala moye na ekolo Congo Démocratique pe atindami bomo kambi ya limpinga ya Union Européenne na Cameroun pe Guinée Équatoriale et pays akobanda mosala na sanza ya libo ekoya na Kinshasa. Nicolas Berlanga Martinez nde atindami bon ntuma ya sika ya Union Européenne. Jean-Marc Chatenier a pesi le sako pe longonia na bakonzi ba Union Européenne na Maluba akomina Twitter ponengo. Namasano tobi botu makofi mouye ekolo Congo Democratique Martin Bakole oyo abundaka pona ekolo Écosse na mouye Ukraine Chevadjouski topi wabenga maka The Hulk oyo azali bongo mwana ya Ukraine bakobunda lubi na Pologne na bitumba ya ba poilu to bato bazali penza na kilo makasi pona The Boxer Federation ya Grande Bretagne ba bomeki kilo na bango bosalami lelope ba bundi babale moko na moko alobiti ya kobeta moninga mituka minene pe ya kilo mingi tope ba poilu repekisa miko tambola na ituka ya kukwite uto ngonga ya motoba ya tongo kino eye ya zomi na motoba kulanda mukano ingumba mokonzi ya ituka ya kwilu ezwi mukano mwango mozwami sima na makama manei masala maki na sanza ya misato maima memaki liwali ya bato zomi na mibale kulanda sangwe pesami na moyangeli ya ingumba kukwite abe ngyama pe mokolo mwa zomi na moko ya sanza eye ya minei bato basusu basato bakufaki sima na tukutuku moko kotutana na jeep moko tukutuku yango ekindaki kosukisa kotambola na yango na mutuka monene moko etumbu pe lomande ebongisami mpona bakumbi mituka baye bakotosa yango te. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Uto mwa mikolo babundi basima manduki bazali kozongisa bibundeli babango kasi bana baike bazali pe kati na molongo na bango na milulu miye mia PDDRCS mibandi na ngumba mokonzi ya Ituri Bunia. Tulanda sango yango uto Bunia na Christina Benito.
Kolanda maloba Manorbert Opedi, mukambi ya PDDRCS ya etuka oya tali mambi mabana pe basi basimba manduki bana pe bazali kozongisa manduki kasi esika esengeli batinda masima na kokitisa manduki elengelami epai mosusu. Tolanda litatoli ya mwana mboka Norbert Opedi ya PDDRCS.
Depuis le lobby le kikuna tobandai kozwa manduki o maboko ya batomboki tosili komisa bana zomi na kati ya lingomba ya basimbi manduki libwa bazali bana mibali ebongo moko nde azali mwana mwasi nde yango esali zomi baso bazali bana mike na mibu ya se ya zomi na mwasi. mwambe.
Ce sont des enfants de moins de 18 ans.
Ndenge nini bana bazongisa manduki bazali obika pe kokambama na kana bango. Norbert Opedi a PDDRCS alimboli lisusu.
Ces enfants que nous retirons de ces groupes armés.
Bana nyonso wana soki tobimisi bango na lingomba ya basimbi manduki tofandisaka bango te sika moko na mibakolo. Bazali sika na bango pona koyekola mosala ya maboko lokola kotonga elamba tope kokata suki na bongo na bongo nyonso wana na lisungi ya UNICEF oyo ezali kosala mosala elomoko na ONG AGEDEC pena sima tokosala maso na lolenge ya koluka kozongisa bana eye o mabota mabango
bayilisanga ya bobateli bosomi bwa bana pe bilenge ya etuka basepeli pe basengi basimba manduki babimisa bana na zamba nzela moko na bakolo baye bazali kozongisa bibundeli bya bango bana basengeli kobatelama na mikolo. Zakaria Simoni molobeli ya parlement de jeunes Tomboli Mongongo.
Biso parlement de jeunes de l'Ituri. Tose peli na to félicité mingi. Les armements y a plus de 100 éléments. Y a FPIC, Chini ya Kilima, na Kodeko ARDPC. Mingi mingi to félicité. Na to encourager pe bana oyo. Bazali ba associé na ba groupe armé actif na mboka na biso ya Ituri. Ba oyo ba déposé déjà minduki na bango. Kasi to pameli. Makambo yako associé bilenge mpe bana na ba groupes armés yango to sengi na programme de désarmement de mobilisation et réinsertion communautaire bako baka kaliboso kasi batika ko sala suivi te to sengi lisusu na bana to bilenge ba oyo baza nanu na minduki tilelo bazoyo kabiso na zamba bango pe balanda baninga na bango neti basalaki na site ya désarmement ya Diango po yango nde ekosalisa biso na nzela ya boluki kimia omboka na biso ya Ituri
basimba manduki koleka koto tukumi balende bazelami kozungisa manduki na Ituri punya République démocratique du Congo Christine Abedito pona lolaka la America VOA Lingala
matundu mingi Christine Abedito uto bunya. Ba musulmani na mokili bazali lelo na feti ya Eid Filtri. Po na kusukisa Ramadan tope bokili na bango. Toko kende bongo na ingumba Uvira po na kutala ndengi ba musulmani ya esika eye ba sepeli mokolo mango na sango eye ya Jeremy Kuima.
Tusolo lakina mokambi na bango Sheikh Arkamba Willy Munyonge sima ya losambo pona koyeba sanse nini ba musulman ba pesaka na mokolo ya lelo
za kokomi sanzambe po akomisi biso na jour oyo ya Eid el Fitr to pesa ngo valeur po nzambe nda pesaki biso tanza Ramadan panda 12 mois oyo akela apesaki biso tanza moko kaka Ramadan eza la tanza moko ya sacrifice pona nzoto na biso eza moko ya kusenga nzambe eza la moko ya kuzua masumu pe ya kokomi sanzambe na kozua pe bokela moyi nzambe tokumisie po to komaki d'ailleurs na sanza oyo na Ramadan e to iko sambela Eid el Fitr to zuaki ba obstacle mosusu me ezaki pona nzambe nde alinga to sambela na ba condition to sambela yango na lero
na tango ya sanza ya Ramadan mondi mia musulman a sengeli ko sala nini
musulman nyoso asala biloko mibale ayambo akomisa nzambe mikolo nyoso ezala Ramadan to Ramadan te eloko ya mibale asengela mboka asengela famille asengela mokili to zuwa tranquillité parce que la mois de Ramadan Zambe ayaka pene na biso pe ayoka kabiso makasi ke na 11 mois mususu ayoka kabiso mena mois Ramadan ayoka kabiso makasi leto sengi na benzimi manyoso oyo bakoma ki na Ramadan basambe la Zambe akumisa biso tranquillité na kati ya mboka na biso na Uvira na Congo en général
sima ya losambo boko kende kosala ni
to invita kabao bazaba mizilmate to fete na bango lokola Zambe apesa kibiso ordre yoana to uti kosambela oyo atan loko ya kulia abenga moninga na e kwa kiswa za mizilmate basangisa eloko ana na ba voisin bana nae na ba mosusu kaka o bakozala pene nae
message nini mopesi na bandimi nyoso ya musulman
batika la nakati ya losambo parce que losambo nde nzambe alingito sambela kae mikolo nyoso ngunga nyoso bomo inayo nyoso parce que mokili ezotika la biso tozoleka soki tozoleka tokozonga epa ya nzambe akotuna biso nini tosala ki nakati ya mokili orke tozalaki na bomo
tosolo laki pe na bandimi pona koyeba ndenge nini balekisaka mokolo ya lelo bangope balimboli
eza mokolo moko malamu pensa kole Afrika mikolo misusu eleki oyo eza jour moko ya laid nzambe ayoka kabiso pe andima kabiso ndenge tozo sambela ndenge tozala ki na karem okoki kolia yo moko te okoki kobenga voisin na yo bolia epai moko
kasi eza moko la masanga te
soki moto akomela masanga akosi penza eza mokolo ya komela o ba citron biloko oyo elongisaka moto te
tosilisaki kareme na biso ya 30 jours nde tofete fete na biso religion na biso ya bamusulma tobengaka pitri donc après 30 jours ya kareme ntango tofungoli tosilisi nde tofete idilfit eza mokolo ya kolia mpe komela biloko oyo orientation religion asi apesi komela masanga te bangulu te nini te omoni ekeresi na kolo bonne fete na bamusulma nyonso bakonzi bashere tosepeli kaka eza fete oyo ya monene famille musulmane il fallait ke bafete basepela
matondo mingi ndeko na biso Jeremy Kuima wuto Uvira bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso wuto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Fessilino. Rendez-vous pour n'accompagner Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na Noé Salimate.
Na Bozindo.
Mbote na bino banso, na alina kanabiso na Bozindo ya lelo, to yambi bongo, maître Gary Sakata, oyo azali avokape moko na bakeli mibeko meto kolobela, lelo mobeko moye, Assemblée Nationale ya Ecole Congo Démocratique, elekisi, oyo azali loi sur la réserve, tope mobeko moye moko pesa, mbula materi ya Ecole Congo Démocratique, kosalela ba civili to ba soda bakala, na molongo ya yango, puna kubundisa tango ya bitumba. Mbote ndeko Gary Sakata.
Mbote mingi journaliste, boni.
Malamu mingi. Tolini toye banabokuse lelo Assemblée Nationale indimi loi sur la réserve. To mobeko yako sale la ba réserve. Nabokuse, okoko yibisa biso, mobeko yango, molobini nabokuse.
Bon, alobi boye, premièrement, nabamboka nyonso ya mokili, oye zanaka na bitumba. Mika na bitumba te, naba probleme ya ndenge na ndenge, na peyi nyonso ya mokili ya Toto, mokili ya Amérique, baza toujours na réserve armée de la défense. Yango biso pe, gouvernement na biso, amoni kera, ba militaire kako baza a service ba kopite, e sengemi, ba zwape ba kineshishu, po ba konsise réserve armée dina def. Ba tuwana eza lokola ba nani, eza lokola ba militaire oyo, ba zwa retraite, ba koma kofanda nanda. Eza lokola ba nani, ba demobilize. Ou bien, ba civil oyo, ba inga rabasa la défense ya mboka na bango. Yango nde, ba zosa la loi oyo po, ba toza na cadre moko oyo, moto nyonso oyo alingi akota po a défendre mboka na ye batia ye na réserve.
Kasi mobeko yango bato bazali kobanga ekopesa nzela te ete bato nyonso mabe bakoyeba kokota na mampinga sikoyo toyebi Ecole Congo Démocratique ezali na pasi na bitumba po ntango nyonso bato basimba mandoki bayaka kokota na mampinga mampinga ezali lisusu makasi te
mampinga eza eloko mosusu réserve mpe eza eloko mosusu bango mibale baza na statut moko te. Ba militaire bazali na formation na bango na discipline na bango ba tout en réserve bazana formation na discipline na bango po na réserve wana tozaka na ba militaire te nous appelle la militaire de ba civil o bazali engagé pour la ko défendre mboka bango ba kozala ba militaire te po et loko ba tchengel ba ye ba ezali que ba to ba kozala na réserve et ko kozala pour la libération et nous appelle tango moko ya mukuse tantôt te 2 ans tantôt 5 ans tantôt ba tango na soki loko okotaka na réserve armée ici évidemment wana ici yope ici que réserve peut ici R1 donc et que c'est une réserve bazo bien réserve ça veut dire exact quelque chose la permanence il y a des colonies sautées la bamboule non sautée
kubosa na tete na tangwa bitumba izalaka obabenga ka ba crime ba mbeba mbeba ya tangwa bitumba mbeba ya bomoto isala maka mingi na tangwa bitumba pe batoyo bazo senga mingi mikoloko kota pe kubundisama na bitumbo izali bato lokola ba mai mai pe mangomba masusu bato bayebi mafunda maka na mbeba ya ndengo wana kukata batu kuviole kosala makamba bozo banga teke batu wana baya kukota pe ba bebisa ata lokumu ya mboka tope ya mampinga
yo ba kondisyon izali balobino nifo zala kongole apre balobi ke ifo pa ke ozala muta mobulu kanga ba kondana ba sala osala ba kamoka mabeka donc e kozalte kaka oye na nini na service ko zala bidi pona ngona na kati ya force armée ke na libi ke ngonga na ngaza reserve mbala moko ko chité e kozala wenzete e kozala il faut pas ba trier ba critère ils ont projet de loi oyo et le gouvernement article l'assemblée de pas prévoir la condition d'accès notamment il faut la nationalité elle il faut pas que ça exact que aussi on va dire condamné makamu mapema wala bakondia watu wana te
bongo mai matali mobu ata bana 15 ans bana ya mibuzo mina mitano tope ba kolo bazali na 60 ans 70 ans pe bakoko ya kokota to nini ba condition monsieur ces anini
alors na oitali mobu ba lobi te bana la majorité don bana baza a partir de 18 ans bakoko kokota mais voilà mon réflexion, les amis, est-ce que tu as 18 ou 21 ans, mais jusque-là, le projet à l'endroit des amis va retenir 18 ans âge de la majorité. Mais voilà, il faut changer, on va les approvisionner. Donc, on a 19 ans, 20 ans, 21 ans, ou même 25 ans, mais hein, jusque-là, tu retenir 18 ans, toujours de là. Ceux qui, majorité, décidaient, mais pourvu que, on a la majeure.
Kasi ekoko mate obligatoire lokola na mboka mususu ezali service militaire obligatoire soko sisi kelasi ya katikati to loba école secondaire to humanité ekoma bongo tena école Congo démocratique
oyo réserve ekoko na bonté wana ekoko na loi mususu parce que constitution ezo prévoir ekoko prévoir européen mais oyo toujours fala oyo ezali mo eloko obligatoire wana te oyo ezali réserve par le fait ya volontariat en fait ba ancien militaire nyoso par au côté réserve ou indigné au côté la civile nous sommes au côté réserve pour indigné au côté donc tout ça dans le système il y a volontariat pour au côté la réserve.
Ezali système ya volontariat kasi tomoni ba ike ba parlementaire ba susu ata ba tuba vote mais ba parlementaire ba susu ba lobby ezali kotambola likolo ya mibeko ya mboka likolo na bonsomi na bato tomoni lokola ndeko Delice Sanga lokola Claudel André Lubaya bango batelemi balobi ezali kotelemela buku likonzi ezali kobuka buku likonzi bongo makanisi na bino bomoni te kezo buka buku likonzi
non eza contre la constitution te vous avez l'article de la constitution où vous allez qu'on prévoit que par contre ça là loi sur l'armée. Donc, vous êtes armé donc vous qui êtes mobile comme quoi il y a beaucoup de budget projet au gouvernement ça est conforme à la constitution et aux autres lois de la république dans un moment la place n'a eu qu'à quitter la place n'a pas dit que non est contraire à la constitution.
Bongo on basus balobi mbula matere lingi komi bomba po essayer bandi ko sali la bato basus toyo ki to moni pe e monani na ba video bazo sali la ba wazalendu na ba milisi msusu ba uti sud Kivu na bisika mosusu bato mampinga mazai kubundisa kala ba komi kutu kubunda na sima mampinga yango balingi ba komisa yango ba formaliser lokola ba na français ba komisa yango le kambolindi mami na misu na bato nyonso eza bongo teza pona ko bomba mbeba wana te.
Et on les a mis du global local à l'adversaire. Le problème est que, premièrement, attendez nous autres, nous avons besoin de la bataille. Mais l'insertion de la réserve est cause à la volonté, est cause à l'individuelle et volontaire. Attendez nous autres, nous avons besoin de la bataille, nous avons besoin de la bataille. Nous avons besoin de groupe mobile, nous avons besoin de la bataille. Non, nous avons besoin de la bataille, nous avons besoin de la volontaire et individuelle. Donc, ceux qui ont attendu la bataille, nous avons besoin de la bataille, nous avons besoin de la bataille. Et donc, on va continuer sur la mobilité. Et on va mouti la mouti. À Kokota. Et donc, on va limiter les choses dans la loi sur la réserve. Et bien, on va payer, on va combattre les choses. On va réserver. On va payer, on va payer. Même la Suisse, on va les pays considérés comme étant les qui s'occupent le moins de forces armées. Parce que la réserve de l'armée, on va mettre le peuple en armes. Donc, notamment avec l'interdiction de la République démocratique du Congo, le gouvernement, là, va protéger Mboka.
kasi mobeko yango lelo eza na niveau nini? Est-ce que Assemblée nationale et CNDMI yango tu eza na niveau ba commission eza lelo tukoloba eza na niveau nini?
Na mobeko mingi landaki mobeko bati ba voter yango na Assemblée nationale. Maloba ki ba kota mwa quelques amendements, ça se fait. Et ça les mis déjà moi quelques amendements de forme parce que ils ont bien voté sur la procédure. Et tu calais que nous l'assemblée a signé le Sénat pour la passer à la deuxième lecture sur le pays. Le coup la souris dans ton maillot, le mini bâton dit moi ma qualité a toujours pas la souris ma qualité au bac chez Ali. Mais au niveau assemblée pour la plénière de sous-régulation, c'est que elles ont la ressource.
Bongo bo zupe ba vi ya ba expert militaire mingi bazana bango peut-être na kati ya ya assemblée nationalité ya, ba susu bazali banda na mboka ba susu bazala kama soda kalaba bo yoki bango to bo zui mayele na bango esala maka ndenge nini ba msu bazali te.
Oui mais projet ou te pas gouvernement, le gouvernement azali responsable de émettre de toute l'armée, le président de la République en premier et le gouvernement. Ça veut dire avoir bâti le ce projet. Ça veut dire que bah réunir dans le bateau à la nuit. Mais du soutien des gens qui sont là, c'est bien dit par militaire. C'est bien dit par militaire, notamment le ministre Ozaka, ancien ministre de la Défense, le collègue a retraité au ministre de la Recherche scientifique, il n'est pas là qui l'a dit ça. Mais débat, on a tout discuté pour faire ça fait éclairage parce que Azali juge est parti dans la mesure où il n'est pas Azali qui militaire, mais l'eau Azali, je crois, retraité. Et ainsi de suite, donc, il était, voilà, après si ma vie n'a pas encore qu'à y être.
Voilà, et Zalaki Bongo, Mokeli Mibeko, Gary Sakata, Zali avocat, Tolobi Bongo Lelo, na Lina Kanabiso, Sango ya Mokili Lelo, Mobeko Tope Loa, et Tali Bongo ba réserve, Tope Baye ba Kosunga, Mampinga, Zali ba Civili, na ba Soda Bakala, Mobeko Mongo, Mouti Koleka, Lelo na Assemblée Nationale, et Sengele Leka, na Sena Lokola Boyoki, pe na Simanango, et Kizunga, et pa ya Mokonjamboka, po na kosakole yango pe etiama na mosala. Matondo mingi mwana mboka Gary Sakata.
Matondo mingi papa Joanne.
Merci beaucoup.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5. Na Lubumbashi, na 102.8, na Goma, na 96.2, na Bukavu, na 97.4, na Kisangani, na 97.7, na Matadi, na 93.5, na Mbujimayi, na 93.5, na Kananga pe, na 93.5, na Brazzaville, na 104.3, pe na Pointe Noire, na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
To kokundola ete lobi mokolo mwamposo moyi ekolo Congo Démocratique oyo azali boxeur tope mobeti bibotu elombe ya na ekolo Congo Démocratique Martin Bakule akobunda bongo abundaka bongo pepo na ekolo Ecosse akondongwa na bongo na moyi Ukraine Chevajuski oyo abenga makabongo The Hulk ekozala bongo na Polonia bitumba bango bibungisa maki na Federation ya Grande Bretagne The Boxer ba bundi baba ale ba uti bongo komekama kilo lelo bazali malamu pe moko na moko kanisi ete akolonga moninga yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ba mama na likambo tolobaki ezali bongo Pentagon to ministère ya bobateli ekolo ya États-Unis etindi mampinga ma Amerika pene na Sudan po na koluka kobimisa basali ba ambassade ba Amerika ba yebakangami na bitumba uto mokolo mwamposo moleki nzokande na ekolo Congo Démocratique na Assemblée Nationale mobeko motali bongo ba réserve tout ba réserviste ya mampinga FRDC ezali bongo ba civil tout pe ba Sudan bakala ba ye bakolinga ko nda na sima ya mampinga mobeko mongo mouteki na mbula matari pe mundi mami lelo na bakeli mibeko banso bana bake bazali pe
na mulongo ya basimba manduki baye bazali kukitisa minduki na bango pe komikotisa na manaka mabengami PDDRCS na Bunia na Ituri tolandaki yango awa lelo ezali bongo mokolo mwa feti ya ba musulmani na mokili mobimba Eid El Filtri tope suka ya Ramadan tope ya bokeli bilei na bango tokendeki bongo na Uvira pona kolanda ndenge nini feti yango ezali kosalema kuna yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo topesi matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi na Sidrak Franklin bayi bazali onzela ya masini topesi bino matondo mingi po bolandaki biso tobosana te kozwa sango esusu na site internet na biso viwa lingana lokola pe na ba réseaux sociaux na biso tolinga yango tokabola sango yango na basusu ezalaki bongo wabino Edi Isango tokutana na 20h30 ngonga ya Kinshasa bakisa ngonga moko na monyeni.